сиз эки заманда тең ат үстүндө жүргөн кишисиз. Ушуга байланыштуу ушу сизден бир пикириңизди жазып калсак деген ниет менен чакырдык. Студияга кош келиптирсиз. Биринчи эле суроо ушул эски замандын үрүнөр эмнеси бар эле? Анан ушул гендерди кескен кесепети кайсында болду?
Кыргыздын миңдеген жылдык тарыхына кала турган окуя 1917-жылкы октябрь революциясы. Бул октябрь революциясы жана андан кийинки курулган совет өкмөтү, аларды жетектеген коммунисттик партия жөнүндө Россияда дагы чет мамлекеттик массалык маалымат каражаттарында дагы тарыхый жана башка изилдөөлөрдө дагы көп айтылып келе жатат. Мен анын баарын тең козгоп отурбайын. Эң эле негиз айтайын деген сөзүм: Октябрь революциясынан кийинки совет өкмөтүнүн түзүлүшүнө, коммунисттик партиянын жетекчилигине, Ленинге, андан башка жетекчилерге канчалык сын пикирлер айтпасын, бир нерсени унутпашыбыз керек. Ошол совет мамлекетинин убагында Кыргызстан өзүнчө мамлекет болду, адегенде автономный область болдук, анан автономиялык республика болдук. 1936-жылдан баштап Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деп өзүбүзчө республика болдук. Мына ушунун баардыгы тең 1991-жылкы 31-августтагы Кыргыз Республикасынын эгемендүү көз карандысы мамлекет деп жарыялаган чечим, ошондогу кабыл алынган декларациянын ногу бул мамлекеттин түзүлүшү, мына ошо совет дооруна туура келет. Экинчиси, советтин доорунда алдыңкы индустриялык өнүгүү болду, айыл чарбабыз өнүктү, сабаттуулугубуз жогорулады, билим деңгээлибиз жогорулады. Мына 1913-жылкы калкты каттоо мезгилиндеки көрсөтүлгөн кыргыздардын ичинде сабаттуулук 2% экен ошо 1913-жылы. Ал эми 1989-жылкы өткөрүлгөн бүткүл элдик каттоодо Кыргызстандын жарандарынын сабаттуулугу 98% болду. 2% элдин составы сабаттуулугу жок, эми булар баягы кул кайып калган кишилер жана башкалар. Бул объективдүү нерсе, чындыгында объективдүү нерсе. Кыргызстан, биз ушуну менен дайыма сыймыктанып келе жатабыз, мактанып келе жатабыз, и мактанууга толук биздин укугубуз бар. Чын-чынына келгенде кыргыз эли дээрлик сабаттуу, окуу билбеген, сабатты билбеген, китеп окуй албаган, газет окуй албаган бизде жарандар жаштардын арасында дагы, улуу муундардын арасындагы азыр жок койсо. Кептин баары азыр ийгилигибизди сактап кала алдыкпы? Ошол эле деңгээлибизди мындан ары ары дагы аркалап кеткенге жарайбызбы, жарабайбызбы деген гана маселе. Бул башка маселе.
Ушул советтик мезгилдин гендерди кескен кесепети эмнеде болду сизге?
Бул советтер союзунун гендерди кескен кесепеттеринин бири: советтер өкмөтү жалаң бир партиянын жетекчилиги, жалаң эле коммунисттик партиянын жетекчилиги деп башка бир ой пикирлер, демократиялык жолдор, сөздүн эркиндиги, мына ушулардын баары бир гана партиянын полюсунда болуп, ошол партия айткан гана саясат жүрүп, партия айткан гана сөз ишке ашырылып, мына Кыргызстан өзүбүз республика болуп турган күндө дагы көп маселени биз өзүбүзчө чече албастан Москва аркылуу сүйлөшүп, Москва менен макулдашып маселе чечер элек. Кыргызстанда эгерде бир чоң бир объект, чоң бир курулуш жасай турган болсок, 3 миллион рубльден ашык болгон долбоорду биз сөзсүз Москва менен макулдашып, Москванын чечими менен гана ошол долбоорду ишке ашырып, ошол курулуштарды курууга укугубуз бар болчу. Чындыгын айтканда, биринчиден Кыргыз Республикасы өзүнчө эсептелген менен көпчүлүк маселе ошо борбордон чечилип турган. Мына бул жагын дагы эске алып коюшубуз керек. Да, көз карандылык, толук көз карандылык болгон эмес, эми ал объективдүү нерсе. Бардык эле Советтер Союзунун курамына кирген республикалар мына ушул эле деңгээлде болчу. Себеби бардыгыбыз эсептелчүбүз бир мамлекет. Кийинки жылдарда, өзгөчө 70-жылдардын аягынан баштап, Советтер Союзунда жанагы застой мезгили баштап калды, стагнация мезгили башталып калды, экономиканын өсүшү өтө төмөндөп кетти, батыш өлкөлөрүнө, Америкага салыштырганда өндүрүштүн өсүш темптери өтө төмөн болуп кетти. Өзгөчө Горбачевдун перестройка саясатынын убагында дүйнө менен Советтер Союзунун арасындагы ар түркүн айырмачылыгы жөнүндө информация көп түшө баштады. Мына ошол бул элге бир чети билим деңгээлин, илим деңгээлин жогорулатса, экинчиден биздеги болуп жаткан кемчиликтерди башкалар менен салыштырууга мүмкүнчүлүк берди да. Мына ошонун негизинде көп нааразылыктар пайда боло баштады. Анан дагы бир ошол советтердин өзгөчө кийинки жылдарындагы чоң бир кыйынчылыктарынын бири бул улуттук маселенин өтө күчөп кеткендиги болду да. Маселен эле Грузиядагы 90-жылдардагы болгон окуя, Тажикстандагы болгон окуя, Армения менен Азербайжандын ортосундагы болгон окуя жана Прибалтика өлкөлөрүнүн чыгып кетүүгө жасаган аракеттери ушунун баардыгы тең совет мамлекетин, Советтер Союзунун пайдубалын уратууга алып келди.
Ошентип пайдубал урады. 91-жылы баягы тарыхта август путчу деген ат менен белгилүү ГКЧП өзүн жарыялады. Сиз ошол учурда кайда элеңиз 19 августта?
Мен 19 августта Бишкек шаарында болчумун. 17-18 августтарда биз республиканын жетекчилери, президентибиз Аскар Акаев, парламент төрагасы мен, өкмөттүн премьер-министри Насирдин Садынович Ош облусунун Алай районунда улуу энебиз Курманжан датканын 180 жылдык юбилейин өткөрдүк. 19-уна караганда учуп келип, эртең менен 19 август күнү биздин премьер-министрибиз раматылык Насирдин Садынович Москвага учуп кетти. Эртең менен рейс менен, кечки рейс менен Аскар Акаев жана мен Москвага учмак болчу. Себеби 20 августта союздук договорго кол коймокпуз. Анан 19 августта өзүңүздөр билесиздер ГКЧП-нын мамлекеттик төңкөрүшү башталып, Насирдин Саныч ал информацияны укпай эртең менен эртең Москвага кетип калды. А биз болсо Аскар Акаев менен бирге ар ким өз өзүбүздүн ордубузда туруп, Москвадан информацияларды толугу менен алгандан кийин саат 12:00 Акаевдин кабинетинен жолугуп, мен ошол мезгилдеги вице-президентибиз Кузнецов, КГБнын председатели раматылык Жумабек Асанкулов, ички иштер министрибиз Феликс Кулов, президенттин администрациясынын жетекчиси Эднан Карабаев болуп жыйын совещание өткөрдүк дагы Москвадагы болуп жаткан ГКЧП-га позициябызды кандай кылып билдиребиз деген ошону талкууладык дагы бир пикирге келдик. Кыргызстандын атынан, Кыргыз Республикасынын бийлигинин атынан президентибиз Аскар Акаев кыскача заявление жасайт. Ошону менен 19 август күнү бизден башка официальный эч кандай маалымат кеткен жок. Акаевдин гана кыскача заявлениеси кетти. Бирок мен өзүмдүн ишиме баргандан кийин ал мезгилде мен Кыргыз Республикасынын парламентинин төрагасы болчумун. Мен өзүмдүн заявлениемди өз колум менен жазып туруп, анан кийин биздин радио телевиденияга, анан газет журналдардын баардыгына жибердим. 20 августтан эртең менен баштап эфирге чыга баштады. Кечинде телевидениеден бериле баштады. Анан биздин газет журналдарга дагы менин ушул Москвадагы ГКЧП окуясы жөнүндө, анан бул окуяга менин өзүмдүн көз карашым жөнүндө билдирүү жасадым.
Сиздин көз карашыңыз президент Акаевден өзгөчө болдубу?
Менин көз карашым президент Акаевдин көз карашынан өзгөчө болду. Себеби мен ГКЧПнын кыймыл иштерин антиконституциялык, законго туура келбеген мамлекеттик төңкөрүш деп эсептедим. Биринчиси, экинчиси ГКЧП-нын демократияга, закондуу бийликке каршы жүргүзүп жаткан аракеттери бул 1968-жылдагы 20 августтагы Чехословакия окуясы менен барабар деп заявит эттим. Себеби Советтер Союзу жана башка социалисттик европалык өлкөлөр Чехословакиядагы болуп жаткан демократиялык кыймылды басуу үчүн аскер киргизип, ошол жердеги демонстрацияга чыгып жаткан элдерди танкалар менен бастырып, аларды өлүмгө чейин алып барган болчу. Анан дагы бир өзгөчөлүгү ГКЧП-нын кабыл алган чечимдери Кыргыз Республикасына эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан биз өзүбүздүн республикабызда тынчшылыкты, стабилдүүлүктү сактап калалык деп элге кайрыл жасады.
Акаевдин билдирүүсүнүн өзгөчөлүгү эмнеде эле?
Эми ал кишинин биринчи билдирүүсү жалпы жонунан эле жылмаланган эле кайрыл болчу да. Тиякта да биякта колдогон сөз жок болчу дагы. Москвадагы болуп жаткан мен төңкөрүш, антиконституциялык кадамдар, законсуз иш-чаралар деп айткандай баа берилген эмес болчу Акаевдин кайрылуусунда.